Poledne, dámy a pánové, dnes poněkud silnější sestavě. Vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vítám tady také pana premiéra, pány dámu a pány ministry, paní ministryni zdravotnictví, pana ministra průmyslu, místního rozvoje, životního prostředí a ministra vlády pro lidská práva. Prosím pana premiéra o úvodní vstup.
Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, já vám přeji hezké odpoledne. Ta šíře té sestavy je vyvolána nejen tou šíří tematiky, kterou jsme a heterogenitou problematiky, kterou jsme dnes projednávali, ale především tím bodem 1, který určitě velmi zaujme, návrh politiky územního rozvoje České republiky 2008, který se velmi silně týká všech pánů, kteří tady stojí s výjimkou pana ministra Kocába, paní ministryně zdravotnictví je tu proto, aby vás blíže seznámili s tím bodem, který se týká těch protipandemických opatření, o kterých jsme dnes jednali, protože jsme dnes měli na programu i body, které se týkaly života romské komunity, tak proto je tu pan ministr pro lidská práva, aby vás s těmi body seznámil. Tím jsem také dal najevo, co považuji za nejvýznamnější a co asi vzbudí váš největší zájem z dnešního programu vlády. Jinak samozřejmě ptát se můžete i na ty další dokumenty. Je tam jeden dokument, trošku negativní hlášení z mé strany, který už projednání jsme přerušili, a to je koncepce elektronické sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. My jsme se dohodli na tom, že ten materiál ještě bude, že k němu přijmeme usnesení příští týden, a nicméně už je potřeba dopředu říct, že ten materiál vyžaduje ještě nějakou další rozpravu, komunikaci s širokou právní odbornou veřejností, tak aby v tom nebylo jenom to elektronické, ale abychom si taky uměli pohrát s kvalitou těch procesů, které mají být elektrizovány, digitalizovány a podobně, a to je celý kvalita českého legislativního procesu a na základě toho i schopnost elektronizace. Takže to je k tomu materiálu, který jsme přerušili a proč jsme tak učinili. Jinak návrh politiky územního rozvoje představí předkladatel, to je pan ministr pro místní rozvoj, a kolegové ho jistě doplní.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl říci, že na dnešním jednání vláda vyřešila poslední rozpory, které ten materiál provázely. My jsme v době nástupu vlády ten materiál přebírali s více než 20 zásadními rozpory a dá se říci, že v posledních dvou týdnech se vstřícnými postoji rezortních kolegů a dotčených subjektů nalezla shoda v podstatě na všech těch sporných bodech, takže vláda dneska byla schopna přijmout politiku územního rozvoje 2008 jako dokument upravující zásady ochrany území pro jeho příští využití. Pokud se budete chtít potom zeptat na nějaké konkrétní věci, které v médiích už zazněly, tak já nebo kolegové velmi rádi odpoví. Děkuji.
Možná k tomu je dobré dodat to, že my jsme si to projednávání zásadně parametrizovali tím, a to tam je zakomponováno v tom usnesení i v té politice územního rozvoje, že ta politika územního rozvoje nepředjímá žádné fatální rozhodnutí, které by bránilo prostě dalším vládám v jaksi svobodném rozhodování o tom, co kde bude reálně potom postaveno, o rozhodnutí, co z jakého oboru se tam postaví. Takže takto je ta politika územního rozvoje celá koncipována. Čili abychom se neblokovali jaksi naše následníky jakýmkoliv způsobem ve volném a svobodném rozhodování, naopak, aby jsme pro ně vytvořili tou politikou územního rozvoje příslušné podmínky. To byl základní parametr, protože to také odpovídá mandátu této vlády a současně potřebě ten plán územního rozvoje přijmout a již dále ho neodkládat. A dalším velmi dobře spolupracujícím článkem a jaksi vrstvou, která velmi žádala, aby ten plán politika územního rozvoje už byla přijata, byli hejtmani, byla to Asociace krajů, se kterou jsme nejen o tom jednali, ale také úzce spolupracovali na úrovni předkladatele i dalších rezortů. Tak, teď pan ministr.
Ano, děkuji. Tak já jsem měl dnes na vládě čtyři materiály, poměrně pro naší agendu významné, a jejich přijetí si myslím, že zásadně ovlivňuje zkvalitnění a dodržování lidských práv u nás. Jednak je to materiál v oblasti rovnosti žen a mužů, který se jmenuje Souhrnná zpráva o plnění priorit, a jehož součástí jsou i úkoly pro konkrétní ministry v tomto směru. Můžeme o tom mluvit potom zvlášť. Dále to byl materiál z oblasti prosazování práv dětí, kde se podařilo prosadit sérii opatření směřujících k omezení násilí na dětech. Opět velmi důležitý a zásadní materiál. A dva materiály, které se týkají přímo romské komunity, které jsme zpracovali velmi rychle a v podstatě updateovali ve vztahu k zavedení víz. Jeden z těch materiálů je zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2008, který otevřeně tedy hodnotí situaci, ve které se Romové nacházeli v minulém roce. A vláda v reakci na tuto zprávu přijala i usnesení, ve kterém některé tedy z těch identifikovaných nedostatků napravuje. Dále jsme projednali materiál zpráva o naplňování romské dekády nebo dekády romské inkluze 2005 až 2015, a tato zpráva zase monitoruje mezinárodní aktivity spojené s iniciativou Dekáda romské inkluze. Je to iniciativa, která se k dnešnímu dní připojilo již 12 zemí a která jaksi pracuje na procesu plného začlenění Romů do společnosti. To je na úvod a samozřejmě mohou být dotazy. Děkuji.
Ještě slovo paní ministryně.
Paní ministryně, tady.
Děkuji. Já jsem dnes vládě předkládala materiál, který mi byl uložen usnesení z 22. června. Ten materiál obsahoval za prvé informace o tom, jak jsou jednotlivé rezorty připraveny, respektive zda jsou akceschopné jejich pandemické plány. To je věc, která byla asi nejdůležitější. Dále byl materiál doplněn o informace o tom, v jakém stavu je v současné době izolace pandemického viru a výroba očkovací vakcíny. Navazujeme tím na opatření z 22. června, to znamená nákup antivirotik a nákup očkovací látky. Dále jsem vládě předložila jakýsi výhled vývoje pandemie v České republice s odkazem na modelaci s pandemií v minulosti, to znamená i s jakýmsi číselným vyjádřením počtu nemocných a z toho samozřejmě se odvíjející i náklady. Dnešním dnem bylo uloženo koordinovat tyto aktivity, to znamená zejména snižovat následky pandemie v rámci krajů a pravidelně o tom informovat vládu. A všichni ministři vlády a šéfové správních úřadů byli jaksi pověřeni tím, aby nadále udržovali akceschopnost svých pandemických plánů. Jinak jsem připravena samozřejmě na konkrétní dotazy také odpovědět.
Díky. A ještě bych poprosil pár slov pana ministra pro životní prostředí.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, já chci ke dvou bodům velmi stručně. K tomu prvnímu politice územního rozvoje chci říct, že po ne opravdu jednoduchých jednáních, ale jsem velice rád, že se nám podařilo dosáhnout v řadě bodů kompromisu a v řadě dalších bodů uplatnit princip, který tady zmínil pan premiér, to znamená nerozhodovat definitivně o věcech velkého politického významu v rámci funkčního období této vlády a nechat možnost nastupujícím politickým vládám, aby ve věci rozhodli. A chci potvrdit to, co tady zaznělo, že skutečně na základě tady toho se podařilo vypracovat kompromis, který byl i pro mě přijatelný. A druhý bod, který chci zmínit, je, že vláda dnes přijala usnesení k návrhu Ústřední povodňové komise k řešení povodňových situací, tak jak je Ústřední povodňová komise projednala na svém posledním zasedání. Tolik a jsem samozřejmě k dispozici k vašim otázkám.
A já bych velmi preferoval, dámy a pánové, pokud máte otázku na ministra pro životní prostředí, abyste ji položili právě teď, protože pan ministr mě požádal, aby ho během zhruba tak 7 minut omluvil z této tiskové konference, protože ho čeká výjezd mimo Prahu. Takže prostor pro vaše dotazy. Prosím. Samozřejmě to neznamená, že máte-li jinou otázku na kohokoliv z dalších přítomných, tak ji nemůžete položit.
Šinápková, Česká televize. Tak já bych nejdřív na paní ministryni. Vy jste mluvila o tom, že jste vlastně schválili nákup těch antivirotik. Jestli můžete říct, kolik peněz na to půjde v letošním roce, kolik v tom příštím a proč je to takto rozděleno. A potom by mě zajímalo, jestli se mluvilo také o nákupu nějakých dýchacích přístrojů. My jsme měli takovou informaci, pro koho by to bylo nebo kdo by to nakupoval především, protože například nemocnice na Bulovce o tom nemá žádné informace, že by se to mělo nakupovat. A jestli tedy při tom prověřování té připravenosti jste narazili na něco, co by ještě nebylo dostatečně připraveno, co by nefungovalo. Děkuju.
Vláda dnes neschvalovala nákup antivirotik. To bylo součástí usnesení vlády z 22. června. Ta informace už tady proběhla, ale zopakuji to. Česká republika v tuto chvíli disponuje 2 miliony dávek antivirotika Tamiflu a my jsme požádali vládu o navýšení této rezervy o 500 tisíc dávek. To znamená, že v tuto chvíli, jakmile uzavřeme smlouvu a nakoupíme ještě 500 tisíc dávek Relenzy, což je alternativa Tamiflu, budeme mít k dispozici pro 25% populace antivirotika, to znamená 2,5 milionu dávek. Co se týče prověření pandemických plánů a dýchacích přístrojů, v těch výhledech, které my máme k dispozici v tuto chvíli a které, jak jsem řekla, navazují na pandemie z minulosti, se předpokládá, že určitý počet obyvatel bude vystaven komplikacím a bude tedy nutné, abychom měli zajištěnou přístrojovou techniku pro umělou plicní ventilaci. Součástí pandemických plánů jsou i tato čísla a my v tuto chvíli neuvažujeme o žádném hromadném nákupu. My v tuto chvíli prověřujeme počty těchto přístrojů, jak přímé působnosti ministerstva zdravotnictví, to znamená organizací, které my přímo řídíme, tak také právě v koordinaci s kraji, jak už jsem řekla, to je úkol, který vyplynul z dnešní vlády, takže to bude dalším krokem. Ukáže-li se ovšem, že Česká republika má těchto přístrojů nedostatek a bude potřeba na základě těch čísel učinit další opatření, tak jistě tak učiníme. Jenom teď si nejsem jistá, jestli jsem odpověděla na všechny dotazy. V pandemických plánech, které já jsem prověřovala v tuto chvíli, to znamená pandemické plány jednotlivých rezortů, tak tam nebyly shledány žádné nedostatky a teď v druhém kole poběží prověřování pandemických plánů hejtmany, respektive zdravotními rady krajů, tak tam předpokládám, budou-li shledány některé nedostatky, případně některé jak technická, tak jiná opatření, která bude potřeba doplnit, tak jistě ve spolupráci s nimi budeme řešit, ale v tuto chvíli žádnou takovou zprávu nemám.
Chtěl poprosit doplnění. Vy jste říkala, že už jste to schválili tedy dřív, nebo vláda schválila nákup těch antivirotik. Proč je to rozděleno ty peníze pro letošní rok a pro příští rok?
Je to rozděleno z toho důvodu, že tam byly schváleny dvě položky. Jedno bylo nákup antivirotik, tam se pohybujeme v řádech 128 milionů korun pro rok 2009. Druhá položka, která tam byla zmiňována, byl nákup blokační kapacity pro výrobu vakcíny a nákup vakcíny samotné. A tady jsme se dohodli s ohledem i jaksi na nápjatý rozpočet, že budeme jednat s firmami, které budou očkovací látku dodávat o úhradě pro příští rok. Proto je to rozděleno.
Děkuji. Prosím, další dotaz. Počkejte si na mikrofon, prosím.
Jako Pokorný z Mladé fronty dnes na pana ministra Kocába o romské zprávě. Tak zaprvé, jestli jste dospěli k tomu, jak zlepšit život té romské komunity na základě té zprávy nějak v budoucnosti a za druhé, co v ní vlastně je, jak se změnil život Romů od roku 2007, od předchozí zprávy do roku 2008.
Tak to je samozřejmě obsahová otázka, na kterou nebudu moci zde odpovědět. V podstatě bych ale chtěl říci, že ta zpráva je výchozí analýzou, která poslouží pro zpracování strategie B proti sociálnímu vyloučení, kterou máme předkládat vládě, nebo mám předkládat vládě někdy v říjnu. Informace tam shromážděné jsou velmi cenné, zásadní a i v tomto okamžiku, kdy se vlastně jedná jenom o analýzu, tak přece v určitých oblastech už jsou členům vlády ukládány určité úkoly. Důležité je ale říct, že takových zpráv máme k dnešnímu dni několik, například i ta druhá, kterou se jmenoval, a ta zásadní strategie boje proti sociálním vyloučení by pak měla být tou hlavní normou, podle které se budou řídit jednotlivé rezorty. A jak si tento obsáhlejší srovnání a řekněme zprávu o pokroku bych si nechal na osobní rozhovor, to je skutečně na další dobu.
Děkuji, prosím, máš dotaz?
Dobrý den, Vařeková, Radio Žurnál, já mám spíš velmi krátkou, možná technickou otázku. Jak dopadlo projednávání bodu číslo 5, to znamená uvádění výrobků na český trh, které obsahují ten dimetylfumarát? Děkuji.
Tak dopadlo dobře, usnesení bylo k tomu jednomyslně přijato, jestli chce předkladatel, který tu je, něco k tomu dodat, prosím, ale...
To je aplikace nařízení Evropské komise a jednohlasně jsme schválili zákaz takových výrobků.
Děkuji. Tady byl dotaz.
Já se omlouvám, mohla bych ještě pana ministra životního prostředí jednu otázku, já se omlouvám, že se přihlašuju takhle pozdě. Mně se jedná o to, vy jste zmiňoval o tom, že jste dosáhli kompromisu, dalo by se říct, v kterých konkrétních bodech nebo v kterých konkrétních stavbách?
To by se jistě dalo, ale jak bylo řečeno, tady rozpory byly velmi početné a vlastně to projednávání trvalo poslední 2 týdny a jich asi 40. Takže já si tady nebudu konkrétně jmenovat, ale u některých věcí sporných, jako je třeba otázka kanálu Dunaj-Odra-Labe, jsme se dohodli na tom právě principu, o kterém hovoří naše programové prohlášení. To znamená, že se přijalo usnesení, které umožňuje, aby v této věci rozhodla příští vláda. To znamená, že nepadlo rozhodnutí ani tak a vlastně se prodloužil ten termín pro posouzení tak, aby spadl příští vládě.
Děkuji,
pane ministře. Děkuji, prosím, ČTK.
Jako rozpěvač ČTK na pana ministra Kocába, můžete tedy, když jste nám neřekl nic konkrétního o těch výsledcích té zprávy, říci něco o tom usnesení vládním, které napravuje ty, jste říkali, že několik ministrů už má konkrétní úkoly, tak kdo a co má udělat? Děkuji.
Prosím vás, opět i toto si nechám na později a vysvětlím vám, z jakého důvodu. Toto usnesení je jenom doplňkové, to doplňuje některé úkoly ministru sociálních věcí, ministru pro lidská práva, ministrní školství. Ta zpráva konstatovala ve své příloze celou řadu úkolů, jich skutečně celá řada pro všechny rezorty, a pokud tedy máte o tuto informaci zájem, tak jak říkám, je to obsáhlé, je to na půl, možná hodinu povídání. Dnes jsme jenom doplnili pár zásadních úkolů.
Děkuji. Ano, prosím.
Kamila Jendová, Televize Nová. Já bych se chtěla zeptat paní ministryně Juráskové. Vy jste mluvila o výhledu vývoje, o jakési modelaci. Můžete říct nějaká konkrétní čísla?
Velmi nerada. Velmi nerada, protože WHO a i odborníci na epidemiologii se shodují v tom, že se velmi obtížně odhaduje, jakým způsobem se virus bude chovat. Jistě se všichni teď shodneme na tom, že je ideální situace v tom, že sice je virus poměrně rychle přenosný, nicméně ten klinický průběh je velmi lehký. U většiny pacientů není třeba ani nasazovat antivirotika, žádné komplikace nenastávají. Ty modelace, které máme k dispozici, jsou v důsledku těch nejhorších pandemií, které v historii lidstva byly. Já bych velmi nerada děsila českou populaci, když jsem si už v tisku přečetla, že se očekává, že v Česku onemocní až 2 miliony osob. Je to informace, která je k dispozici z toho důvodu, abychom dokázali odhadnout ten maximální dopad. Nicméně nezakládá se v tuto chvíli na žádných aktuálních nových informací, které by tento vývoj potvrzovaly.
Díky. Prosím, váš dotaz.
Dobrý den, Pavel Eichler, i dnes. Paní ministryně, mě zajímalo v návaznosti na vaši předchozí odpověď, jestli s tím souvisí i zmírnění mitigace těch opatření a jestli to není náhodou v rozporu s tím, že Velká Británie naopak ty opatření zpřísňuje.
Velká Británie je v mimořádné situaci, protože ve Velké Británii onemocnělo k dnešnímu dni více než 6,5 tisíce osob. My jsme v úplně jiné situaci. Já jsem skutečně minulý týden na poradě krajských hygienických stanic souhlasila s tím, že se dostáváme tedy do stádia, kdy budeme mírnit následky tohoto onemocnění a nejsme už schopni zabránit jeho šíření. Vy víte, že i v České republice se objevily už 2 případy mezi lidského přenosu této infekce, to znamená, že nadále pokračuje aktivní sledování výskytu respiračního nemocnění, které v České republice probíhá 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Ty informace máme okamžitě k dispozici a v podstatě všechna opatření, která se v České republice realizují, jsou na základě doporučení WHO i Evropské organizace pro sledování infekčních nemocí. Chtěla bych ještě říci, že jistě máte k dispozici informaci o tom, že Velká Británie zvažuje očkování vakcínou, která neprošla celým registračním procesem. I to je mimořádná situace, protože Velká Británie je v mimořádné situaci v rámci evropských zemí. Jinak Česká republika nemá žádný důvod k tomu tato opatření zavádět.
Díky. Další dotaz? Ještě jednou, ano.
Ještě jednou Šinápková, Česká televize. Já bych měla ještě dvě otázky. Jednak jak v ohledu na tu politiku územního rozvoje dopadla nová přistávací dráha v Ruzyni, jestli tedy se bude stavět nebo nebude stavět. A potom druhá otázka k bodu číslo 13. Je to ten statut hrobu neznámého vojína. Zda jste to projednali, s jakým výsledkem? Děkuju.
Já bych poprosil asi pana ministra Vondrušku.
Děkuji. Já bych chtěl tady využít tu odpověď k vyvrácení takového populárního omylu, že politika územního rozvoje rozhoduje o konkrétních stavbách, ať už je to nová přistávací dráha v Ruzyni nebo i jiné. Ona pouze chrání to území, aby o tom záměru vystavět přistávací dráhu mohlo být dále jednáno. V tomto smyslu bylo na tomto bodu politiky územního rozvoje nalezená dohoda, to znamená, že ten bod bude nadále prověřován. V žádném případě nepadlo rozhodnutí o tom, že se bude stavět nová přistávací dráha na letišti Ruzyně.
Na druhou otázku odpoví pan premiér.
No, to bude velice stručné. Ten materiál vláda schválila tak, jak ho předložil ministr obrany a přijala mu usnesení tak, jak ho ministr obrany navrhoval, čili to všechno najdete tak, jak jste to viděli, tak, jak to bylo předloženo a bylo to v eklepu, tak to vláda schválila, čili s tím počítá, je připravena na to vynaložit i tu související finanční částku. Tak je to domluveno i s ministerstvem financí.
Ještě jednou televize Nova.
Ještě jednou Kamila Jendová. Já bych se chtěla zeptat také pana ministra pro místní rozvoj, pana Vondrušky, co se týče ještě toho politiky územního rozvoje, co se týká elektrárny v Blahutovicích, jestli to také znamená, že tam stále bude také trvat ta ochrana toho území.
Tak určitě já to odpovím, nicméně pan kolega Tošovský bude možná také mít tomu co dodat. Ta ochrana území tam bude trvat, protože to území je prověřené jako záložní území pro výstavbu elektrárny, ovšem nejedná se v tom dokumentu o slovní spojení jaderná elektrárna, jak bylo v minulosti mnohokrát o tom spekulováno.
Můžu jenom dodat? Že tam je spekulováno kvůli tomu, že se tam mluví o tom, že tam je ještě vodní nádrž a každý pak myslí na to hnedka, že to bude chladící voda.
Pan ministr Tošovský.
Můžu, tak já to vysvětlím. My jsme se vůbec nebavili o žádné elektrárně, to se bavíme stále o tom území. Ale zase z druhé strany pro provoz soustavy je v této lokalitě v budoucnu nutné mít zdroj. Když si uvědomíte, na severozápadě České republiky je dneska produkce elektřiny, na jihu Čech je Temelín, na jihu Moravy jsou Dukovany a na severu Moravy je vlastně dislokovaná spotřeba. V současné době tam spotřeba stále roste u země, požadavky jsou přibližně na 760 MW. Nicméně, vůbec jsme se nebavili o tom, že se bude stavět jakýkoliv zdroj, ale pokud se ukáže nutnost ten zdroj stavět, pokud se ukáže nutnost k němu mít chladící vodu, a vyvrátím vám mýtus, to není jenom o jádře, v podstatě každá elektrárna musí být chlazena, tak potom se musí, nebo tam jsme se dohodli, že uděláme studii o realizovatelnosti takového záměru a tudíž i k tomu případně lokalizaci vodní nádrže. Čili vůbec jsme se nebavili o jaderné energetice, vůbec jsme se nebavili o žádném zdroji, může být jakýkoliv, nicméně to území tam je k dispozici.
Děkuji.
Já myslím, že tohle odpovídá brilantně té parametrizaci toho zadání. Tím, že tam jsme se shodli na potřebě to chápat jako chráněné území, tak jenom bráníme tomu, aby už tam případně nemohlo být nikdy postaveno vůbec nic, protože kdybychom to neudělali a nevyhlásili to v té politice územního rozvoje jako stavebně chráněné území, tak se tam prostě vesele začne stavět a nebude tam žádný zdroj. Jaký tam nicméně bude, také nepreliminujeme, neříkáme, co tam bude, jestli jádro nebo cokoliv jiného, jaký zdroj tam bude a podobně. Jenom počítáme s tím, že kdyby tam někdo rozhodl, že tam takový zdroj bude, tak potom to území je na to prostě vyčleněno. To je všechno, co ta politika říká. Takhle byla zadaná prostě i ta úloha, jak tomu přistupovat.
Prosím.
Dobrý den, Jiří Korbel, Deník Bohemia. Chtěl bych se zeptat pana Kocába, jestli ta analýza k situaci romské komunity bude zveřejněna třeba ještě dnes na internetu a jestli by přeci jenom nešlo zveřejnit ty nedostatky, které už vláda tím svým dnešním usnesením, řekněme, napravila.
Já jsem teď se podíval na pana premiéra. Můžeme to zveřejnit, asi si myslím, že už mám teď proto, nebo k tomu i povolení. Ano, tak to tedy zveřejníme. A samozřejmě, že ta analýza je kritická, je velmi obsáhlá, dohromady to má přes nějakých 300 stran. A je tam pohled, pokud možno nejednostranný, mnohoznačný, mnohovrstevnatý na tu problematiku. Je tam uvedena řada velmi dobrých zkušeností, jak ze strany ruské komunity, i dobrých přístupů ze strany státu, ale jsou tam samozřejmě i kritické postřehy a jejich velká řada. Já jsem zpracoval nad tuto zprávu ještě takzvaně červeno-černou zprávu, která je interní a která vyznačuje přímo barevně tedy, co se daří a co se nedaří. A ještě jsem zpracoval i takový malý souhrn, asi čtyřstránkový, vyložení těch kritických uzlových momentů. Je toho mnoho a proto jsem nechtěl se k tomu jaksi v krátkém časovém úseku věnovat, protože to je tak složitý problém, že se dá nějakým rychlým vyjádřením zkreslit. Můžeme se domluvit, že po skončení této tiskovky přijmu několik novinářů a vysvětlím jim to trochu obšírněji u sebe v kanceláři. To je asi zhruba odpověď.
Já myslím, že to je i velmi praktický návrh. No.
Jinak já k tomu dodávám, proto jsem tu kývnul hlavou, že já považuji, pokud ty materiály nejsou v nějakém režimu, že jsou utajované, jako myslím, že jsou předmětem prostě utajovaný, jsou klasifikované, nebo nemají nějakou povahu, kde je nedáváme na buben, prostě protože vyžadují třeba diplomatické, zahraničně politické dotažení a podobně. Nejsou-li tuto důvody, já vždycky se velmi zdráhám bránit zveřejňování takovýchto dokumentů. Opak vede ke spekulacím, zvláštním úvahám a podobně a nakonec všechny tyto dokumenty stejně budeme shromažďovat, stejně si je komise bude vyžadovat, protože ona, když se bude seznamovat s tím problémem té vízové povinnosti ze strany Kanady, tak bude žádat Kanadu, aby vysvětlila ten krok, to je zřejmé, proč to udělala, nás bude zase žádat o řadu informací o životě romské komunity zde na tomto území a ostatně teda podotýkám a opakuji, že život romské komunity, situace Romů, jejich postavení v české společnosti, jejich inkluze a podobně. To je úkol samozřejmě pro každou vládu s jakýmkoliv mandátem, dlouhodobý úkol, bez iluze, že se vyřeší jednou zprávu a podobně, tím určitě nežijem, ale každá zpráva by měla být nějakým krokem, který povede k nějakému rozumnému výsledku.
Protože nevidím žádnou zvedlou ruku hlásící se o mikrofon, přece jenom ještě jednou ČTK.
Já mám na závěr k něčemu, co není z dnešní tiskovky. Pane premiére, vyjedete zítra do Izraele na 2 nebo na 3 dny, teďka nevím. Můžete říct, co je hlavní důvod té návštěvy a o čem tam budete jednat? Děkuji.
Je to pracovní návštěva, nepatří to do kategorie těch takzvaných oficiálních návštěv. Budeme mluvit o bilaterálních vztazích České republiky a Izraele, zejména o možnostech ekonomické spolupráce, zahraničně obchodní výměny, proto se mnou jede i řada lidí z podnikatelské sféry, čili to bude velmi, velmi praktická návštěva, která by se měla směřovat především na ekonomickou oblast. Jednat budu samozřejmě s izraelským premiérem, budu přijat představiteli Knesetu a dalšími a samozřejmě i představiteli tamních podnikatelských kruhů.
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost i za trpělivost, s jakou jste očekávali dnešní tiskovku. Děkuji panu premiérovi, paní ministrině i pánům ministrům za jejich informace pro vás, vaše diváky, čtenáře, posluchače. Naschledanou.